Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tämä tekniikka aina ottaa oman aikansa. Mutta kiitetään Herraa siitä, että meillä on tätä nykytekniikkaa. Että kun ajatellaan tämän päivän evankelistoja, että yksi evankelista voi saarnata miljoonille tämän nykytekniikan kautta. Mutta kertaan sanotaan näin, että internetti on täynnä pahoja asioita. Se tietysti pitää paikkansa, mutta meidän uskovien pitäisi huolehtia siitä, että se olisi täynnä hyviä asioita. Me voidaan ottaa ne kanavat käyttöön, mitkä on olemassa, ja täyttää ne evankeliumilla. Minäkään paljon tietotekniikasta ymmärrän, mutta poika aina sitten valistaa, ja sitten hän suuttuu, kun hän sanoi, että oikein kovalevyssä riitä kapasiteettia. Minä sitten kiusaan, että no mä voin tuolta rakennustyömältä vähän saada lisää. Mutta kyllä mä jotakin ymmärrän, ja kuitenkin Jumalan armosta, ja ystävä perhe laittoi siellä Yhdysvalloissa tämän kuninkaan käskykirjan sinne internettiin, ja se on sitten siellä olemassa ja luettavissa ympäri maailman. Tosi se on vain suomen kielellä, mutta onhan meitä suomalaisiakin muutama miljoona. Mutta sitten tapahtui semmoinen surkuhupaisa, tai oikeastaan se oli iloinen tapahtuma, mutta se ei toiselle osapuolelle oikein ollut iloinen, mikä tapahtui, kun se Danielan Koskella, siellä on semmoinen maatalouskoulu, ja sitten siellä pojat opiskeli koneen rasvausta, ja he sitten haki sieltä internetistä sitten sanalla voitelu, sitten etsivät ohjeita koneen rasvauksia. 4 kertaa ne laittoi hakusanan voitelu, ja 4 kertaa tuli kuninkaan käsky sieltä. Toinen oli uskova, niin se iloitsi, että sieltä tuli evankeliumi. Se uskomaton harmitteli, että aina täältä vaan tulee pyhähengen voitelua, kun pitäisi opiskella koneen rasvausta. Mä oon joskus ajatellut, että Jumalakin on huumorin tajunnut, että hän sallii tällaisia asioita tapahtuvaksi. Että kaiken kerran Jumalan kunniaksi, että tämä internet-asiakka, että mä en osannut sitä niin kuin suunnitella enkä pyytää, vaan sitä tarjottiin mulle sitä vaihtoehtoa, että laitettaisiin kirja sinne. Mutta vallataan nämä tämän maailmankin kanavat, mitkä yleisesti ajatellaan, että ne on pahoja, niin Jumala voi sitten sen pahankin kääntää hyväksi, jos me valloitetaan ne Jeesukselle, Kristukselle. Meillä on siihen valtakirja valloittaa maa Kristukselle, Jeesukselle, niin meillä on valtakirja myöskin valloittaa nämä kanavat. Muutama vuosi sitten sain Jumalalta sellaisen erikoisen armon, ja Jumala avasi yhden kanavan, ja hän avasi paikallisradion sinne naapurikaupunkiin Heinolaan. Ja sain sitä omistajalta luvan saarnata tunnin viikossa siellä paikallisradiossa ilmaiseksi. Ja 1,5 tuntia yleensä saarnasi, ja sitten 1,5 tuntia laitettiin kasetilta. Ja Jumala sitten järjesti vielä semmoisen mikseri, joka hoiti kaikkia niitä laitteita, että minun ei tarvinnut muuta kuin seurata vaan niitä valoja, että aina kun punainen valo syttyi, niin silloin tiesi, että nyt on eetteri auki, että nyt pitäisi olla jotakin sanottavaa. Ja se oli semmoinen konkreettinen tuntu, että saarnasi kokonaiselle kaupungille. Se radioasema oli ylhäällä siellä vesitornista, ja sieltä samaan aikaan, kun siellä saarnasi, siellä näki koko kaupungin. Mutta sitten nousi vastustus, ja se nousi yllättävältä taholta, se nousi toisten uskovien taholta, seurakuntien taholta, koska he maksoivat siitä ajasta, joka heillä oli, ja minulla oli ilmainen aika, niin nousi kateus. Ja sitten he ratkaisi ongelman sillä tavalla, että heitti minun tulos ja pisti rockmusiikkia sitten sen ohjelman tilalle. Mutta sitten se kaikki päättyi runsaan kuukauden kuluttua konkurssiin, ja sitten ei ollut evankeliumia eikä ollut rockmusiikkia. Se kanava päättyi. Eli se valloitusretki päättyi sillä tavalla, että se kanava sulkeutui kokonaan. Sieltä, kun ei sieltä saanut puhua Jeesusta, niin ei sieltä saanut puhua tämän maailmankaan ruhtinas. Mutta mä iloitsin Jumalaa siitä, että mä sain 3 kuukautta kuitenkin joka viikko puhua sille kaupungille Jeesuksesta. Silloin mulle niin oikein avautui ne Jumalan mahdollisuudet, kun mä laskin sitä, että siinä ympyrässä, missä se radio kuuluu, niin siinä asuu ehkä 55 000 ihmistä. Ja jos mä tavoitan vaikka vaan promille näistä ihmisistä tai 1% tai parhaimmillaan 5% tai 10%, niin silloin mä yhtenä iltana sen 1 tunnin aikana tavoitan enemmän ihmisiä kuin mä koko vuonna tavoitan, kun mä kierrän ja pidän kokouksia. Eli nämä kanavat on sellaisia haasteellisia ja jotenkin mä nyt koin tänään vähän puhua niistä ja kehoittaa niitä valloittamaan Kristukselle Jeesukselle. On ne sitten televisiosta kysymys tai radiosta tai sanomalehdistä tai mistä tahansa. Joitakin vuosia sitten te muistatte, kun Paavi kävi Suomessa ja hän tuli valloittamaan tätä maata, kun se kuuluu tähän katoliseen liturgiaan, että kun tietysti inhimillisesti luullaan, että se on nöyryyden osoitus, kun Paavi tulee lentokoneesta ja pistää nokan maahan, mutta se on hengen maailmassa, se on merkki siitä, että hän tulee taas valloittamaan uutta maata roomalaiselle kirkolle. Ja silloin, kun hän pisti nokkansa maahan, niin silloin tuli tuulen puuska ja vei kipan hänen päästään. Ja mä koin, että se oli semmoinen Jumalan muistutus, että ei tätä maata nyt niin vaan vallotetakaan antikristuksen hengellä. Sitten mä tunsin pari semmoista rakasta veliä, jotka keksi sitten keinon, että saadaan evankeliumia. Ja he teki sitten sellaisen kyltin, sellaisen lakanan, mihin he kirjoitti sitten Paaville terveisiä, että vastaanota Jeesus Kristus henkilökohtaisena vapahtajanasi. Ja he sitten sellaisessa lehdistötilaisuudessa sitten rempasi sen kyltin esille ja he kerkisivät pitää sitä 2-3 minuuttia. Se oli se hetki, kun Paavi oli lähdössä sitten jo pois Suomesta, niin he piti sitä kylttiä esillä. Ja sitten siellä oli kymmeniä eri lehtien toimittajia. Sitten ne keksivät, että tässähän on hyvä kuvauskohde, kun tämä näin yllättäen tuli. Oli ehkä jo kyllästynyt sen viikon vai montako päivää se Paavi oli, niin oli kyllästynyt sen naamaa ja kipaa kuvaamaan. Niin ne katsoivat, tässähän mielenkiintoinen kohde, yhtäkkiä nousi kylttiä. Niin kuin turvamiehet ehti raataa sitä kylttiä pois, niin lehtimiehet kerkisivät ottaa jo monta kuvaa. Ja siellä luki tämä teksti, että Paavi, että vastaanota Jeesus Kristus henkilökohtaisena vapahtajanasi. Sitten lehdet painosi sen kuvan ja kuvatekstin ja sitten Kansanuutisetkin kirjoitti, että ei mikään perinteellinen uskonnollisuus ei riitä, vaan täytyy tehdä henkilökohtainen uskon ratkaisu. Jumala laittoi nämä aikaisemmat ateistisetkin kanavat kirjoittamaan, että täytyy tehdä henkilökohtainen uskon ratkaisu. Eli Jumala voi avata näitä kanavia, jos meillä on nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Mutta tarvitaan semmoinen valloittajan sydän. Tämä hengellinen työ, se edellyttää halua. Vilpitöntä halua valloittaa maailmaa Kristukselle Jeesukselle. Eilen pidin Raamatun tunnin sielujen voittamisesta ja toisaalta sitten siitä, että sieluvihollinen on tullut ryöstämään iloa ja nimitin häntä uudella nimellä, että hän on ilon pilaaja. Ja tänään käsittelen sitten aihetta, joka hyvin pitkälle on niin kuin semmoinen synonyymi tai käy käsi kädessä sanan ilon kanssa, niin on kiitollisuus. Ja kyllä yleensä siellä samassa sydämessä, missä veisataan kiitosta elävälle Jumalle, siellä on myöskin ilo. Että nämä kaksi asiaa käy hyvin käsi kädessä. Ja ne on semmoisia avaimia menestykseen Jumalan työssä siellä valloittajan sydämessä, niin siellä tulisi olla tämä iankaikkinen ilo ja sitten kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Kaikissa olosuhteissa kiitoksen mieli. Voi olla, että mä oon joskus sivunut tätä Raamatun kohtaa täällä, mutta ei kai se ole pahitteeksi, jos samojakin asioita käsitellään muutama kerta. Ainakin minä olen ollut sellainen hidas oppimaan, että minulle on pitänyt saada samoja asioita monta kertaa ennen kuin ne on mennyt perille, niin ehkä se on tarpeellista minunkin jankuttaa samoista aina uudelleen. Katsotaan pieni pätkä täältä Paavalin ja Siilaan elämästä. Ja tämä on apostolien teot 16 ja jae 16 ja siitä eteenpäin. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki, joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen, he sanoivat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupungimme rauhaa, he ovat juutalaisia. Ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisivät ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukinevat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, Herra, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskoviksi. Tämä kertomus alkaa ihanasti siinä, että tietäjähenki lähti Jeesuksen nimessä. Se ajettiin ulos. Mutta sitten siitä seurasi se, että tuli vaino. Tuli vastustus ja tuli vankilatuomio. Mutta minkälainen oli Paavalin ja Siilaan mielenlaatu, niin täällä lukee sillä tavalla, että keskiyön aikaan he olivat rukouksissa ja veisivät kiitosta. Ei heillä ole inhimillisesti mitään aihetta periaatteessa rukoilla tai veistää kiitosta, kun siellä haavat kirveli ja jalkapuu kiristi. Mutta he olivat olosuhteiden yläpuolella. He tiesivät, että tämä kaikki on tapahtunut Jumalan sallimuksesta, että he ovat elävän Jumalan palvelijoita. Ja Jumala on nyt sallinut tällaisen koituksen ja he osoittivat kiitoksen Jumalalle. Inhimillinen mieli olisi voinut valittaa, että voi Herra, että miksi minun elämääni tällaiset kurjat olosuhteet ja miksi nämä raipat ja miksi nämä haavat ja miksi nämä jalkapuut hiertävät meitä. Mutta ei, he veisasivat kiitosta. Keskiön aikaan he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Ja mitä siitä sitten, he veisasivat ylistystä Jumalan nimenomaan tarkasti sanottu, rukouksen veisasivat ylistystä, se on vielä voimallisempi oikeastaan kuin sana kiitos. Ja vangit kuuntelivat heitä, ja sitten sanotaan, että sitten tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät. Siinä on niin kuin semmoinen syy ja seurauksen laki, että kun oli kiitosta, niin sitten hengen maailmassa alkoi vapista ja sitten alkoi luonnollinenkin maailma vapista, eli koko vankila alkoi järkkymään Jumalan voimasta. Mutta olisiko sinne tullut maanjäristystä, jos Paavali ja Siilas olisi siellä valitellut kohtalua ja napissu ja kapinoinut Jumalaa kohta, että voi meitä kurjia, kun meille tällä tavalla ikävästi kävi. Niin tuskin olisi vankilan perustukset järkkyneet. Ja tuskin olisi vanginvartijakaan tullut uskoon. Mutta se oli mitä suurin herätyskokous, että ne vangitkin tajusi, että tässä on nyt jotakin ihmeellistä, että kun kaverit on siellä jalkapuussa ja ne vaan siellä veisailee kiitosvirsiä, ylistysvirsiä Jumalalle. Niin he näki sen heidän niin kuin inhimillisen järjenkin tasossa, että tässä on jotain erilaista, mihin he eivät olleet tottuneet. Ja vanginvartijakin ajatteli inhimillisesti, kun kertaa vankilan ovet on auki, niin tämä on selvä tapaus. Nyt kaikki jannot on mennyt pihalle ja nyt mun täytyy ottaa henki itseltäni, koska joudun tilille näistä ihmisistä. Mutta sillä hetkellä minä uskon, että koska vangin vartija ei nähnyt sinne vankilaan sisälle, niin ei myöskään Paavali nähnyt sieltä ulos, vaan haluan uskoa, että hän Pyhän Hengen vaikutuksesta huusi siellä, että älä tee itsellesi mitään pahaa. Ja vangin vartija pyysi valoa. Ja juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavali ja Siilaan eteen. Ehkä hän inhimillisessä mielessä pyysi luonnollista valoa, mutta hänelle tarjottiin vielä enemmän. Hänelle tarvittiin Kristuksen valoa. Hänelle tarjottiin pelastusta. Tai hänellä oli sydän oli jo muuttunut, koska hän kysyi, että mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin. Herra oli koskettanut häntä sillä ihmeellisellä tavalla, kun maa oli järissyt ja vankila oli järissyt ja yhtäkkiä oli ovet auennut ja vangit eivät silti olleet karanneet. Se puhutteli häntä. Tästä me ymmärrämme, että seurakunta ei olisi voinut syntyä sinne Filippiin, ellei Paavali ja Siilas oli mennyt sinne vankilakierroksen kautta. Heillä olisi ollut Rooman kansalaisina oikeus kieltäytyä tällaisesta kohtelusta. Olisi voinut sanoa siellä jo silloin, kun heitä piestiin ja vietiin vankilaovesta sisään, että me ollaan roomalaisia, ettei meille saa tällaista tehdä ilman tuomiota. Ainakin Paavali oli roomalainen, olisi voinut vedota siihen. Tai kyllä he olivat molemmat. Se ilmeni täältä jakeesta 37, että jotka olemme Rooman kansalaisia. Mutta he eivät vedonneet tähän inhimilliseenkään mahdollisuuteen päästä siitä kidutuksesta pois. Koska he varmasti sydämissään tuntisivat, että tällä kertaa tämä on Jumalan tahto, että me menemme tämän vankilakierroksen kautta. Mutta erikoisesti haluan tänään keskittyä tähän kysymykseen oikeasta mielenlaadusta Herran edessä. Kiittää siinäkin tilassa, jossa olosuhteet eivät tuota kiitosta tai olosuhteet eivät puhu kiitoksen puolesta, niin kiittää sittenkin. Kiittää ja iloita sittenkin, vaikka inhimillisesti ei ole mitään kiitoksen aihetta. Se vanha luonto, se aatamilainen luonto, niin se ei halua kiittää silloin, kun olosuhteet on oikein vaikeat ja kurjat ja nurjat. Mutta se henki-ihminen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon, niin se henki haluaa ojentautua Jumalan puoleen kiitoksessa silloinkin, kun siihen inhimillisessä mielessä ei ole mitään aihetta tai tarvetta. Ja eilen sanoin, että sielun vihollinen on ryöstänyt monelta ilon, suurelta prosentilta seurakunnan ja niistä jäsenistä, jotka on, Jeesus on pelastanut, niin sielun vihollinen on tullut ja ryöstänyt ilon. Silloin jos iloa ei ole, niin sieltä hyvin vähän nousee ylistystä tai kiitosta Jumalan puoleen sitä savimajasta, jos puuttuu ilo ja puuttuu ylistyksen mieli. Mutta me emme vailla täällä alhaalla, me emme vailla näkemisessä, emmekä me vailla tunteissa, vaan meidän tulisi vaeltaa olosuhteiden yläpuolella pyhässä hengessä. Hallita Kristuksen kanssa voittajina voittajan puolella. No joku voi sanoa, että no helppo sieltä pöntöstä ladella, että kun minun elämäntilanteeni on niin kurja ja se on niin vaikea ja minä olen niin paljon kärsinyt ja... Mutta enhän mä latele omia juttuja, vaan latelen Jumalan sanaa, että tuskin sinun elämäntilanteesi on kurjempi, mitä Paavalin ja Siilan elämäntilanne oli sen ruoskimisen ja jalkapuun jälkeen. Ja siitä huolimatta he kiittivät. Raamattu sanoi, että Jumala ei katso henkilöä, niin kyllä Jumala antaa kaikille, tai Jeesus antaa kaikille opetuslapsille tämän kiitoksen mielen, jos meidän sydämemme, tämän ylistyksen mielen, jos meidän sydämemme avautuu siihen. Mutta jos me annamme vähänkään olosuhteiden hallita meidän elämää, niin meiltä puuttuu silloin ylistyksen ja kiitoksen mieli vaikeissa olosuhteissa. Ja monta kertaa se ylistyksen ja kiitoksen mieli katoaa, kun olosuhteet ovat kurjat ja sitten suu alkaa tunnustamaan tappiota, että ei tästä nyt tule mitään, että nyt minä kurja olen pois Jumalan suunnitelmasta ja niin edelleen. Sielun vihollinen laittaa uskovan puhumaan väärää suun tunnustusta. Mutta hebrealaiskirjeessä sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Ei siellä vaikeassa elämäntilanteessakaan, niin ei se toivottomuuden ja tappion tunnustus, niin ei se hyödytä mitään. Se on vähän samanlainen asia, jos siellä oikein vaikeissa olosuhteissa puhuu kuolemata ja puhuu tappiota, niin se on vähän samanlainen asia, kun lyötäisiin ruumisarkkuun lisää nauloja. Että koko ajan se kuolema vaan lisääntyy, jos sitä puhutaan, ja se tappio lisääntyy. Mutta meidät on kutsuttu pitäytymään toivon tunnustuksessa, puhumaan uskoa niissäkin olosuhteissa, missä ne olosuhteet eivät näytä kovin uskon täyteisiltä. Mutta jos meillä on Jeesuksen Kristuksen usko ja meillä on oikea mielenlaatu, niin ne olosuhteetkin pian muuttuvat. Niin me näimme Paavalin ja Siilan elämässä, että se kiitos ja ylistys se toi hyvin pian radikaalin muutoksen olosuhteisiin. Se muutos tuli muutamassa tunnissa. Kun me luemme näitä jakeita eteenpäin, niin sitten vanginvartija vei heidät kotiinsa ja pesi heidän haavansa ja sitten laittoi heille vielä aterian. Eli olosuhteet muuttuivat hyvin nopeasti, kun mielenlaatu oli oikea. Hän, joka oli laittanut sen vankityrmään ja sinne oikein perimmäiseen tyrmään, niin hänen mielensä muuttui täysin. Vanginvartijan mieli muuttui täysin siinä vaiheessa, kun hän näki, että nyt hänelle puhuu kaikkivaltias Jumala. Ja hänen sydämensä muuttui yhdessä hetkessä ja hän alkoi siitä vankilaan työntämisestä, sitä kuriin olosuhteisiin työntämistä, missä hän oli osallistunut johtajana, niin hän alkoi näitä samoja ihmisiä palvelemaan rakkaudessa. Se on hyvin semmoinen radikaali muutos, jos me oikein syvällisesti ymmärrämme tämän luvun, että sama henkilö, joka työnsi Paavalin ja Siilaan sinne perimpään vankityrmään, niin sama henkilö oli muutaman tunnin päästä pesemässä heidän haavojaan. Ja mitä se puhuu meille, niin se puhuu meille siitä, että Jumala on voimallinen muuttamaan olosuhteet. Ja Jumala on voimallinen muuttamaan ihmisten käsitykset ja heidän nurjan asenteensa toisenlaiseksi. Monta kertaa me odotamme, että ihmiset muuttuisivat, mutta sitten me huomaamme, että se muutoksen tarve on ensimmäisenä siellä meidän sydämissä, meidän uskovien sydämissä. Meillä varmaan jokaisella uskovalla niin meillä on odotuksia meidän läheisten kohdalla ja sitten perheenjäsenten kohdalta, mutta myöskin sitten läheisten uskovien kohdalla. Meillä on odotus, että he muuttuisivat tietyn kaltaiseksi. Tietysti voi olla ihan totta, että siellä on muutoksen tarvetta, mutta monta kertaa me unohdamme sen, että se ensimmäinen muutoksen tarve on meidän omassa sydämessämme. Mutta ilmeisesti se on se ylpeys tai sitten se vanha Aatami vielä sen verran hallitsee, tai ne käy molemmat käsi kädessä. Jos ylpeyttä on, niin on siellä vanha Aatamiakin, niin ne käyvät käsi kädessä estämässä ihmistä näkemästä omaa tilansa. Me odotamme liian usein, että toiset muuttuvat, mutta Jumala edessä aina paremmin mennä Herran eteen, että Herran, minä tahdon muuttua. Minä haluan muuttua enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja minkälainen tämä muutosprosessi on, mihin Jumala on meidät kutsunut, niin Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa minus. Eli se muutosprosessi on jatkuva kirkkaaseen sydänpäivään saakka. Eli siihen Herran tulemukseen saakka, tulee hän sitten meille kaikille joukkona tai yksilön, niin Jumala haluaa, että me muutumme joka päivä enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Ja minä uskon, että tässä muutosprosessissa auttaa hyvin pitkälle, että meillä on se perusilo ja meillä on se ylistyksen ja kiitoksen mieli olosuhteista riippumatta. Sitä pitäisi vaalia, sitä ei voi puristaa lihasta, kun olosuhteet on oikein ankarat ja vaikeat, niin ei sitä kiitoksen mieltä yhtäkkiä puristeta sieltä lihasta, vaan siitä täytyy harjaantua pyhässä hengessä. Ja sitä kiitosta täytyisi harjoitella jo silloin, ja sitä ylistystä harjoitella jo silloin, kun menee hyvin. Että siellä henki ihmisen, siellä sydämen, siellä pyhän hengen temppelissä, siellä saviruukussa, että siellä olisi semmoista varastoa jo koituksen päiviä varten. Sama asia on, jos puhutaan vaikka jumalista parantumisesta, niin vaikea sitä uskoa on puristaa sillä hetkellä esille, kun se sairaus on jo iskenyt. Mutta jos sitä on jo etukäteen vieraillut siellä Jumalan lääkekaapilla ja ruokkinut henki-ihmistä Jumalan sanalla, niin on paljon helpompi alkaa vastustamaan niitä sairauden valtoja ja voimia. Kun se, että sitten yrittää viime hetkellä pinnistää sitä uskoa, että selviäisi voittajana. Eli tälle ylistykselle ja kiitokselle tuli uhrata aikaa silloinkin, kun menee hyvin. Mutta sille tulee uhrata aikaa myöskin silloin, kun menee huonosti inhimillisessä mielessä. Eli olosuhteista välittämättä jatkuvaa kiitosta ja ylistystä Jumalan puoleen. Sitten mä luen täältä toisesta Samuelin kirjasta. Luvusta 22 joitakin Daavidin ajatuksia. Tällainen otsikko tälle luvulle on Daavidin ylistysvirsi. Ja Daavid puhui Herralle tämän laulun sanat sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa ja Saulin vallasta. Hän sanoi, Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, Jumala, minun vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi, varustukseni ja pakopaikkani. Sinä pelastajani, joka pelastat minut väkivallasta. Ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan. Ja vihollisistani minä pelastun, sillä kuoleman aallot piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut, tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut. Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa, Jumalaani minä rukoilin, ja hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, minun huutoni kohosi hänen korviinsa. Silloin maa huojui ja järisi, taivaan perustukset järkkyivät, ne horjuvat, sillä hänen vihansa syttyi. Savu suitsusi hänen sieraimistaan, kuluttava tuli tuli hänen suustansa, palavat hiilet hehkuivat hänestä. Hän notkisti taivaan ja astui alas, synkkä pilvi jalkojensa alla. Hän ajoi kerubin kannattamana ja lensi. Hän näkyi tuulen siipien päältä. Ja hän pani pimeyden majaksi ympärillensä, synkät vedet, paksut pilvet, hohteensa, joka kävi hänen edellänsä, hehkuivat palavat hiilet. Herra jylisi taivaasta, korkein antoi äänensä kaikua. Hän lennätti nuolia ja hajotti heidät, salamoita ja kauhistutti heidät. Silloin meren syvyydet tulivat näkyviin, maanpiirin perustukset paljastuivat Herran nuhtelusta, hänen vihansa hengen puuskutuksesta. Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä. Hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät. He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni. Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun. Eli me nähdään tässä, että Daavid oli elämäntilanteessa todella syvällä. Siellä oli kuoleman paulat ja tuonelan voimat, jotka piirittivät häntä ja ahdistivat häntä, mutta sieltä ahdistuksenkin keskeltä hän korotti avun pyynnön ja rukouksen Jumalan puoleen. Ja sitten hän huusi, että ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan, ja vihollisistani minä pelastun. Hän kohotti semmoisen uskon huudon sinne Jumalan puoleen, ylistetty olkoon Herra. Ja minä uskon, että jos Daavid pääsi sieltä kuoleman pauloista ja Jumala tuli hänen tuekseen ja turvakseen, niin myöskin tämän ajan ihminen pääsee niistä kuoleman pauloista ja pimeyden piirityksistä, kun hän kohottaa ylistys- ja riemuhuudon Herralle ja huutaa, että ylistetty olkoon Herra. Monta kertaa sielun vihollinen estää uskovaa huutamasta siellä hädän päivänä, että ylistetty olkoon Herra. Se vaatii semmoisen voimallisen tahdon ratkaisun siellä ahdistuksen keskellä päättää, että minä ylistän sittenkin. Minä turvaan minun kallioni, minä turvaan minun Herraani, minä turvaan väkevään voimalliseen Jumalaan. Minä uskon, että tässä kuulijakunnassa on joitakin ahdistettuja ihmisiä, jota elämä on murjonut ja olosuhteet on murjoneet. Mutta siinäkin huolimatta, vaikka elämän tilanteet ovat tällaisia, niin kuin Daavidin elämä, hyvin, hyvin syvissä vesissä olevia, niin kuin hän sanoi, että Herra pelasti minut syvistä vesistä, niin Herra pelastaa niistä syvistä vesistä, jos me kohotamme ylistyksen ja kiitoksen huudon Jumalan puoleen. Korotamme Jeesuksen Herrauden niiden kaikkien olosuhteiden ja valtojen ja voimien yläpuolelle. Nousemme Kristuksen kanssa hallitsemaan yhtä jalkaa niissä tilanteissa. Mutta niin kauan ihminen on sielun vihollisen vankilassa niissä kuoleman piirityksissä ja pimeyden piirityksissä, jos hänen huuliltaan ei nouse voiton huutoa, jos ei sieltä nouse kiitosta, ei nouse vapautuksen avun pyyntöä Herran puoleen. Ja niin kauan kun suu puhuu kuolemaa, niin kauan siellä on kuoleman läsnäolo. Niin kauan me puhumme sitä tappiota ja ahdistusta, niin kauan se jatkuu. Jumala on antanut meille ohjeet, miten me vapaudumme erilaisissa tilanteissa. Ja se on niin kuin semmoinen avaus, kun roomalaiskirje sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin ei vaan yhden kerran, kun tehdään uskon ratkaisua, vaan jatkuvasti sydämen usko ja suun tunnustus. Se tuo vapauden, se tuo pelastuksen. Oli ongelma mikä tahansa, niin se sydämen usko ja suun tunnustus tuo pelastuksen, se tuo voiton. Ei Daavidillakaan varmaan ollut oikein inhimillisessä mielessä oikein semmoista kiitoksen mieltä, mutta hän ojentautui Herrassa ja huusi, että ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan, tässä lukee. Hän huusi oikein, että ylistetty olkoon Herra. Aina ei riitä se, että me vaan hiljaa sanomme jotakin, vaan Raamattu puhuu joskus myöskin siitä, että Jumalan edessäkin huudetaan. Uskonnon maailma sanoi, että se on kaikki hurmahenkisyyttä, jos joku huutaa kokouksessa. Mutta nämä alkoi nämä Ukkosen Julinan pojat jo hyvin sen kokoukset. Veljet tässä, Teuvo ja sitten tämä Ruotsin veli, niin aloitti ihan hyvin kovalla äänellä. Eihän meillä ole mitään kaavaa, että me puhuttaisiin tiettyä nuottia. Eikö ne ole silloin liturgioita, jos menee tällaista tasasta nuottia ja porukka nukkuu ja sitten suntio tulee herättämään, niin kuin kertoo ensin. No niitä liturgioita. Mutta joskus on tarpeen, että me huudammekin Jumalan edessä. Mutta joskus on myöskin tarpeen, että me olemme täysin hiljaa ja kuuntelemme. Niin kuin joku... Oliko se profeetta täällä Vanhan testamentin kirjoituksessa, niin kirjoittaa, että hän jäi odottamaan, mitä Herra minun valitukseeni vastaa. Hän jäi odottamaan siihen elämän tilanteeseensa, siihen tuskan huutoon, että mitä Herra vastaa. Hän oli kertonut ne asiat Herralle ja ne hänen omastakin mielestä oli valituksia ja sitten hän jäi odottamaan, että mitä Herra niihin vastaa. Mutta mä uskoisin, että nopeampi tie voittoon ei ole se, että me valitetaan ja kapinoidaan ja napidoidaan Herran edessä, niin nopeampi tie voittoon on kohottaa ylistyshuuto Herralle ja nousta niiden olosuhteiden yläpuolelle. Ottaa auktoriteetti kaikista pimeyden valloista ja voimista ja julistaa Jeesuksen Herralle. Siinä on voiton salaisuus. Meille on annettu tämä kuninkaan nimi käyttöä varten. Ainakin Egyptin kuningas Faraonin hän antoi Joosefille sormuksen ja hän antoi paljon muitakin merkkejä siitä, että ja antoi lähinnä parhaat vaununsa ja antoi Joosefin tehtäväksi alkaa kerätä sitä viljaa, kun Joosef oli tuonut sanan siitä, että tulee 7 lihavaa vuotta ja sitten tulee 7 nälkävuotta, niin sitten Faarao valtuutti Joosefin tekemään tämän tehtävän, eli käytännössä täyttämään sen profetian, jonka hän oli, tai sen unen, jonka hän oli saanut Jumalalta. Tai sen selityksen, jonka oli saanut Jumalalta, Faarao sen unen näki. Mutta se meille on annettu valtuutuksena sinettisormus. Paavali sanoo siellä korinttolaiselle, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle Kristukselle. Sitten sanotaan, että pyhä henki on annettu meille sineetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja meille on annettu tämä kuninkaan nimi, meille on annettu tämä sineettisormus käyttöä varten. Joosef sai käyttää kaikkea sitä Faraon valtaa, mikä Faaraalla oli ollut, niin hän sai käyttää sitä kaikkea valtaa sen sormuksen ja sitten niiden vaunujen ja muiden merkkien tähden. Niin hänen edessään huudettiin samoja tervehdyksiä, kun Faaraon itse olisi kulkenut niissä vaunuissa. Niin samalla tavalla meidät uskovat, niin meille on uudesti syntymisessä annettu tämä ihmeellinen sinettisormus ja on annettu kuninkaan nimi. Ja meidän tulisi käyttää tätä nimeä. Käyttää sitä, voisi sanoa niin kuin täysin palkein. Ylistää häntä, kiittää häntä. Ja sitten saapua sinne armon istuimen eteen uskalluksella. Sitä puhutaan hebrealaiskirjeessä, kehoitetaan saapumaan uskalluksella armon istuimen eteen. Ei epäuskossa, eikä napinoida, eikä kapinoida, vaan uskalluksella. Niin kuin ne siellä vanhan testamentin päivinä, kun niillä ihmisillä oli hätä ja oli tuska ja ahdistus, niin ne oikein juoksi sinne temppeliin ja ne meni alttarin sarviin kiinni. Ne tuli uskalluksella sinne ja ne piti niin kauan sitä sarvista kiinni, että ratkaisu tulee elämän tilanteeseen. Me voidaan tulla uskalluksella Jumalan valtaistuimen eteen Jeesuksen veren tähden. Ja vain veren tähden me voidaan saapua sinne. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tämä Jeesuksen koko sovitustyö sen kautta, pyhän veren kautta saapua kaikkein pyhimpään. Ja tuoda kaikki asiat tiettäväksi elävälle Jumalalle kiitoksen kanssa. Siinä on yksi mielenlaatukysymys, tuoda kaikki asiat elävälle Jumalalle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Eli oikeassa mielenlaadussa. Ei kapinassa, ei valituksessa, ei sellaisessa surkuttelussa, vaan kaikki asiat tiettäväksi elävälle Jumalalle kiitoksen kanssa. Kiitoksen mielenlaadussa. Se on semmoinen kova läksy opittavaksi, että kun elämä oikein murjoo ja olosuhteet on vaikeita, niin se meinaa olla kova läksy oppia, että minun tulisi tuoda kaikki asiat elävälle Jumalalle kiitoksen kanssa. Ei napinassa eikä kapinassa, eikä siinä valituksessakaan mielellään, vaan kiitoksen kanssa. Sitten me voidaan auttaa siinä toinen toistamme, että me kasvamme tähän vanhurskeutoon ja kasvamme tähän kiitoksen ja ylistyksen mieleen. Niin täällä Paavalin kirjeessä roomalaisille luussa 15 annetaan vahvoille ohjeita. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Niin, että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikuttujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden vahvistaaksensa isille annetut lupaukset. Mutta että pakanatkin laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa niin kuin kirjoitettu on, sen tähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä on sanottu, riemuitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa ja taas kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkööt häntä kaikki kansat. Eli tässä hyvin pitkälle painotetaan sitä ylistystä ja kiitosta tässä luvussa. Ja kehotetaan niitä, jotka on vahvoja, niin hoivaamaan niitä, jotka ovat heikompia. Eikä elämään itselle mieliksi tai parhaaksi, vaan lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa. Sitten täällä oli tänään jo esillä tämä ajatus kärsivällisyydestä. Täällä sanotaan, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kyllä niissä koetuksenkin ahjoissa, niin niistä aina löytyy positiivista puolta. Meidän kärsivällisyyttä kasvatetaan. Kyllä varmasti Paavali ja Siilaankin kärsivällisyyttä kasvatettiin monessa niissä koetuksissa, niin siellä jalkapuussa kuin monessa muussakin. Mutta sitten se heidän uskollisuutensa Jumalaa kohtaan tuli myöskin näkyviin. Eli se kärsivällisyyskin synnyttää hyvää hedelmää. Jos me ei muuten opita kiittämään, niin Jumala sallii sellaisia olosuhteita meidän elämäämme, että meidän on kerta kaikkiaan pakko alkaa kiittää, kun me tajuamme, että ei tästä muuten pääse eteenpäin. Ja se on semmoinen niin kuin oikea diagnoosin teko, kun ihminen tulee uskoa, tulee tietysti elämänvaihe siihen, että ei tästä kerta kaikkiaan, minä en muuten selviä eteenpäin, että minun on nöyryttävä Jumalan eteen ja alettava kiittämään ja ylistämään häntä hänen antamilla ehdoilla. Monta kertaa, kun meillä menee hyvin, niin me porskutamme sillä omalla elämän tyylillämme ja tavallamme eteenpäin, mutta sitten Jumala niin kuin vetää yhtäkkiä maton alta ja koettelee, että minkälaisissa jamassa ne meidän uskon perustukset on. Sitten meille taas maistuu kiitos. Mutta silloin, kun menee hyvin, niin olisi hyvä jo uhrata elämästä aikaa kiitokselle ja ylistykselle ja palvonnalle. Uhrata sitä Herralle oikein tietoisesti. Paljon opetetaan sitä, että pitää antaa taloudellisessa mielessä kymmenykset Herralle, ja se on tietysti ihan oikein, ja opetukseen voi sanoa aamen, mutta on myöskin tärkeää, että ajasta annetaan myöskin Herralle. Jos oikein tarkasti ajatellaan, niin tietysti jokainen sekunti meidän elämässämme on elämää Jumalalle ja Jumalaa varten. Mutta sitten olisi hyvä ihan erottaa sitä aikaa oikein tietoisen valinnan kautta, ainakin se 10% vuorokaudesta Jumalan käyttöön. Palvontaan ja ylistykseen ja kaikkeen siihen hengelliseen, mihin hän meitä kehoittaa. Mä eilen sanoin, että sieluvihollinen on ilon pilaaja, niin hän on myöskin ajan varastaja. Hän haluaa varastaa meiltä sen parhaan ajan, mikä kuuluu Jumalalle. Hän haluaa tulla ryöstämään sen ensi hedelmän jo päivän ensimmäisestä hetkestä alkaen. En tiedä kuin minkälaisia ihmisiä täällä on, mutta monen ihmisen aamu alkaa sillä tavalla, että kahvikuppi on siinä pöydällä ja sitten sanomalehti on siinä vieressä. Ja näin paholainen sitten ryöstää ne ensimmäiset hereilläolominuutit siitä päivästä. Ja mä voisin Jumalan palvelijana sanoa, että se päivä on jo niin kuin tietyssä mielessä menetetty, jos paholainen ryöstää siitä jo heti ensimmäiset hetket. Monta kertaa ne tämän maailman uutiset on kiinnostavampi, on mukavampi levittää se sanomalehti siihen, mutta hengellisessä mielessä olisi parempi kuin siinä olisi se Raamattu siinä pöydällä. Kyllä mä sen ymmärrän, että on kiire töihin ja täytyy syödä, mutta ehkä jos ohessa jotain voi lukea, niin kyllä siinä yhtä hyvin voi lukea Raamattua kuin sanomalehtiä siinä kahvipöydässä. Tai mitä sitten kukin aamupalakseen nauttii. Eli mietitään, että kuinka paljon sieluvihollinen minun elämästäni varastaa. Semmoinen vanha saarnaaja, joka on tehnyt paljon hengellisiä kirjoja, hän on sanonut jo, ihan enää paljon jaksa saarata. Ja hän kertoi aikanaan siitä, että kun hän havahtui hereille, kun hänellä oli pitkä aika mennyt elämässä, että hän aina ensimmäisenä, aina kun hän heräsi, niin hän ryntäsi sinne pihalle sitten hakemaan sen päivän sanomalehden. Ja sitten sanoi, että kun hän yhden kerran sieltä tuli, niin sitten Jumala sanoi, että kumpi sinulla on rakkaampi, tämä sanomalehti vai minä? Tee valintasi. Ja sitten hän sanoi, että hän teki valintansa ja alkoi aamuisin rukoilemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa. Se sieltä sanasta lähtee elämä. Minä voisin sanoa näin karrikoin, että sanasta lähtee elämä ja sieltä sanomalehdestä lähtee kuolema. Tämä voi olla jollekin vähän jyrkkää puetta, mutta kyllä ne tämän maailman tieto lähtee tuonne sitten sanomalehti tai televisio tai radio, niin kyllä mä voisin sanoa silleen, että sellainen 90% siellä on, missä puhutaan kuolemaa. Jos te seuraatte uutisia, niin täytyy todella tapahtua oikein raju positiivinen tapahtuma, että se ylittää uutiskynnyksen. Mutta yleensä murha aina ylittää uutiskynnyksen ja iso varkaus ylittää ja aina joku poliitikkojen tekemä virhe tai kavallus tai vääryys, se ylittää aina uutiskynnyksen. Mutta hyvin harvoin kerrotaan hyviä uutisia. Ja se osoittaa, että nämä kanavat ovat tämän maailman ruhtinan hallussa, mutta me voimme valloittaa niitä Kristukselle Jeesukselle. Että sieltä tulisi hyviä uutisia. Että tulisi esille positiivisia asioita. Jos me ruokitaan itseämme näillä tämän maailman kanavilla, niin silloin meistä tulee negatiivisia. Me alamme puhumaan kuolemaa ja me alamme silloin myöskin elämään kuolemaa ja meidän silmämmekin näkee silloin kuolemaa. Raamattu sanoi, että kun sinun silmäsi on terve, niin sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos se silmä lukee tai se silmä katselee kuolemaa suuren osan siitä ajasta, mikä pitäisi olla Jumalalle pyhitettyä, niin sitten se koko Pyhän Hengen temppeli on hyvin pian täynnä kuolemaa. Sieltä ei lähde enää elämään. Eli ei meistä voi lähteä itsestään Kristuksen kirkkautta ja Kristuksen ajatusta, jos me ruokimme itseämme väärillä asioilla. Minä uskon, että Lootkin siellä Sodoman porteissa, niin hän ruokki itseään väärillä asioilla. Hän oli tietysti itsessään tehnyt jo väärän valinnan, kun hän oli mennyt sinne Sodomaan. Varmasti Jumala ei tahtonut hänen menevän sinne synnin pesään. Jumala olisi tietysti voinut lähettää Abrahamin sinne Sodomaan kertomaan hyviä uutisia Kristuksesta. Hänen uskonsa olisi varmaan kestänyt siellä, mutta Lootista ei ollut miestä kertomaan niille ihmisille Jumalasta. Hän oli liikaa samaistunut. Se Raamattu osoittaa, että ainoastaan Abrahamin rukousten tähden Jumala armahti Loottia ja veti hänet pois Sodoman kaupungista. Hänessä ei itsessään enää ollut niin paljon vanhurskautta, että hän olisi päässyt sieltä ulos. Mutta Abraham huokaili rakkaan sukulaisensa puolen, että Jumala armahtaisi häntä. Tässä ajassa uskovakin voi tulla Lootin kaltaiseksi, joka on enemmän kiinnostunut tästä tämän maailman ja kaupunkien porteista kuin itse Jumalasta. Ja sitten tulee semmoinen sekoittunut Jumalan palvelus. Jos me ammennamme sitä ravintoa, mikä meissä on, jos me ammennamme sitä tämän maailman lähteistä, niin me olemme sekoittuneissa Jumalan palveluksessa silloin. Meistä ei lähde silloin pyhän Jumalan pyhä tuoksu, ei lähde se Kristuksen tuoksu, Kristuksen kirkkaus. Jumalan tahto on se, että tämä maailma saisi tulla maistamaan meitä ja havaitsemaan, että Herra on hyvä. Mutta jos me olemme täytettynä tällä maailmalla, niin silloin se tämä maailma tulee vaan maistamaan sitä samaa maailmaa, eikä ne ihmiset voi silloin kääntyä. Meidän pitäisi olla ja pitää. Me olemme vieraita ja muukalaisia täällä maan päällä. Ja meitä kehotetaan vaeltamaan tämä muukalaisuuden aika arvollisesti. Herran pelossa ja pyhyydessä. Mutta jos me emme tunne itseämme vieraiksi ja muukalaisiksi täällä maan päällä, niin se on jo merkki siitä, että silloin me olemme samaistuneet tämän maailman kanssa. Jos sinä et koskaan tunne oloasi oudoksi tai vieraaksi tai muukalaiseksi tuolla maailman ihmisten keskellä, niin on silloin suuri vaara olemassa, että sinä olet jo samaistunut tämän maailman kanssa. Se on ihan raamatullista, että sinä ja minä tunnemme itsemme oudoiksi ja vieraiksi, kun me liikumme tuolla maailman keskellä. Se on semmoinen kova läpsy opittavaksi, että me emme ole maailmasta, mutta me elämme täällä maailman keskellä. Me emme voi olla tästä maailmasta, koska me olemme syntyneet Jumalan hengestä. Meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon ja Raamatun mukaan me etsimme tulevaisia. Meillä ei täällä alhaalla ole pysyvää kaupunkia, ei pysyvää asuinsijaa. Siksi Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Hän meni valmistamaan meille sinne taivaaseen hyvät olot, hyvän taivaspaikan. Tämä Pyhän Hengen temppelikin, tämä lihallinen ruumi, siis tämä on väliaikainen asunto. Me olemme tilapäisessä asunnossa, tilapäisessä olomuodossa. Ja tästä asunnosta sanotaan, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa. Me olemme väliaikaisessa kämpässä täällä, missä me nyt asumme. Mutta jos me oikein rakastetaan tähän maailmaan, niin me ei tiedosteta sitä, että me ollaan vain tilapäisasunnossa. Sitten katsotaan vielä muutama raamatun jae täältä Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Efesolaiskirje ja luku 1 ja sen alusta. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, sitä armo taloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja mikä on maan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankelimin, uskoviksi tultuante, pantu luvaton pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli meidät on asetettu olemaan hänen kirkkautensa kiitos. Ja meihin on asetettu tämä pyhän hengen sinetti osoittamaan, että hän on lunastanut meidät. Hän on verellään lunastanut meidät. Ja se on meille vakuutena siitä, että meillä on perintöosaa pyhitettyjen joukossa. Hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Meidät on lunastettu hänen kirkkautensa kiitokseksi. Meidät on asetettu hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli meihin on asetettu jo syntymäoikeutena, perintöoikeutena kiitoksen mieli. Kristuksen mieli on kiitoksen mieli kaikissa olosuhteissa. Samalla tavalla, niin kuin eilen puhuin, että sieluvihollinen ryöstää iloa, niin sieluvihollinen myöskin haluaa ryöstää kiitosta ja ryöstää ylistystä. Mutta perintöoikeutena meidät on asetettu hänen kirkkautensa kiitokseksi. Että hänen kiitoksensa, hänen loisteensa näkyisi meistä, hänen rakkaista lapsista. Eli minä haluan kannustaa niissä kaikissa elämäntilanteissa ja olosuhteissa kiittämään sittenkin, ylistämään häntä. Niin kuin tässä jakeessa 3 sanotaan, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Hän olkoon ylistetty kaikessa meidän elämässämme. Meidän kannattaa harjoitella tätä kiitosta taivasta varten. Siellähän kiitetään alituisesti. Aina ne vanhimmat polvistu siellä ilmestyskirjassa Herran eteen ja sanoo, että pyhä, pyhä, olet sinä, Herra Seepaut, tai sinä, pyhä, pyhä, olet sinä vanhurskaat Jumala. He aina aika ajoin polvistu ja taas he kiittivät, ja taas he kiittivät, uudelleen ja uudelleen. Me olemme menossa sellaiseen paikkaan, missä kiitetään jatkuvasti. Ylistetään häntä, joka on maksanut täyden hinnan meidän sielustamme. Ylistetään häntä, joka on antanut meille perintöosan pyhitettyjen joukossa. Me täällä alhaalla harjoittelemme jo taivasta varten kiittämään. Kiitoksen mieli on tärkeä. Älä anna sielun vihollisen varastaa sitä sinulta. Jos sinä koit, että sinulla ei nouse enää kiitoksen mieltä, niin päätä siitä huolimatta ihan semmoisella taas tahdon ratkaisulla, että minä kiitän sittenkin. Siellä sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. Siellä ei sanota näin, että kiittäkää joka tilasta. Koska osa meidän elämän asioita johtuu meidän omista tyhmistä valinnoista ja osa johtuu siitä, että sieluvihollinen on saanut johtaa meidät johonkin ahdinkoon. Eikä meidän tarvitse kiittää siitä, että sieluvihollinen on saanut meidät narutettua jossakin asiassa lankeamaan. Mutta me voimme siinäkin tilassa kiittää Jeesusta, että hän on voimallinen vapahtamaan vanhurskaan ja asettamaan hänet avaralle paikalle pyhien kasviensa edessä. Eli kiitetään joka tilassa. Ei sitä sairaudestakaan tarvitse kiittää, se on sieluvihollisen asettama asia sinun elämääsi, mutta sinä voit alkaa kiittämään Jeesusta siitä, että hän on lunastanut sinut ja hän on Herra sinun parantajasi. Ja minä uskon, että terveys tulee nopeammin, jos sinä kiität, että kiitos Jeesus, olet minun parantaja. Kun alat kiittämään, että kiitos Jeesus, olen sairas, niin sinä pysytkin sairaana. Taas tullaan siihen sydämen uskoon ja sun tunnustukseen. Eli täytyy tehdä tietoinen valinta, että uskoa, että Jeesus, jos kertaa hän on kantanut kaikki synnit ja kantanut kaikki sairaudet, niin alkaa uskomaan, mitä Jumalan sana sanoo. Ja kiittää sen mukaisesti, mitä sana sanoo. On sitten kysymys mistä elämän tilanteesta tai asiasta tahansa, niin alkaa kiittämään siitä, että Jumalan tahto tapahtuu. Niin kuin me isä meidän rukouksessa rukoilemme, että isä tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Me ei rukoilla sitä, että tapahtuu sieluvihollinen tahto, eikä rukoilla sitä, että tapahtuu lihan tahto, eikä rukoilla sitä, että tapahtuu kuolemaa, vaan me rukoilemme, että tapahtuu isän tahto. Ja isän tahto on vapaus, ja isän tahto on elämää ja isän tahto on voimaa ja voitelua pyhässä hengessä. Meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesusta, jos me seuraamme Jeesuksen elämää hänen maanpäällisen vaelluksemme aikana, niin hän tuli tänne maan päälle tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Hän tuli oman verensä kautta ja oman ruumiinsa kautta ja hän otti aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi. Ja jos kerta Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot, hän tuli vapauttamaan kuurot kuureuden hengestä ja sokeat sokeuden valloista ja voimista ja niin edelleen. Ja ne luetellaan sanassa perkeleen teoiksi. Niin silloin seurakunta on myöskin kutsuttu tekemään samoja tekoja, tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Liian usein on sellaista teologiaa, että osa sairauksista on Jumalasta ja osa on saatanasta, mutta missä silloin on usko, jos sinä alat esirukoilemaan sairasten puolesta ja sitten sä uskot, että joku sairaus on Jumalasta ja joku saatanasta, niin jos sinä alat sitten rukoilemaan ihmisten puolesta, niin kyllä sieluvihollinen muistaa jokaisen kohdalla tulla sanoa, että älä rukoile, että tämä on Jumalasta, että anna sen olla. Sulla ei ole uskoa yhtään silloin. Meidän täytyy tehdä selkeitä valintoja uskoa, että Jeesus on tehnyt. Jos jää ristillä, kun hän on huutanut, hän on tehnyt tyhjäksi kaikki perkeleen teot ja hän on kantanut jokaisen kivun ja jokaisen taudin ja sairauden ruumiissaan. Silloin kun hän on kantanut, niin minun ei tarvitse kantaa. Siitä riippumatta, että voi vielä joku sairaus olla jäljellä, niin päätä, että minä kiitän sittenkin Herra, että minä vapaudun tästä viimeisestäkin kolotuksesta ja ahdistuksesta. Raamattu sanoi, että hän tuli parantamaan kaikkinaista raihinaisuutta. Olkoon se minkä nimissä tahansa, niin Jeesus on tullut sitä varten, että hän parantaa sen raihinaisuuden. Eli siellä sairaudenkin keskellä kannattaa sittenkin kiittää Jeesusta, että kiitos Jeesus, että vapahdat minut tästä asiasta. Kiitos, että parannat minut tästä asiasta. Kiitos, että vapautat minut tästä syntitottumuksesta. Luetaan vielä täältä ilmestyskirjasta pieni pätkä siitä, että mitä kaikkea on siellä perillä. Että mitä kaikkea me rukoillaan jo täällä tapahtuvassa, koska me rukoillaan, että se isän tahto tapahtuu täällä maan päällä niin kuin taivaissa. Niin katsotaan täältä ilmestyskirjan 22. luvusta joitakin asioita ja sen alusta. Ja hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksee Jumalan ja Karitsan valtaistuimella. valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaa joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karissa valtaistuin on siellä oleva. Ja hänen palvelijansa palvelevat häntä, ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissaan. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heidät, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Ja hän sanoi minulle, nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. Ja katso, minä tulen pian. Autuassa, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartaakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle, varo, et sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi, profeettain kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin, kumartain rukoile Jumalaa. Se elämän veden virta vaikuttaa täällä kirkkaana jo täällä maan päällä seurakunnan keskellä. Ainoat rajoitukset, mitä syntyy, niin syntyy tämän lihan ruumiin tähden. Mutta me voimme tässä lihan ruumiissa, niistä rajoituksista huolimatta, me voimme palvella Herraa ja me voimme elää kiitoksessa ja ylistyksessä joka päivä. Vaikka tämä ruumis ei peri Jumalan valtakuntaa, ei peri taivaspaikkaa, niin siitä huolimatta Jumala on säätänyt, että tämä meidän fyysinen olemuksemme on Pyhän Hengen temppeli. Ja meidän täytyisi alleviivata tämä pyhä sana, että meidän ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Se on pyhitetty, se on erotettu Herran käyttöön. Vaikkei se taivasta peri, niin se on erotettu tätä aikaa varten ja pyhitetty Herran käyttöön. Siksi meitä kutsutaan elämään pyhää elämää ja elämään siinä positiivisessa kiitoksen mielenlaadussa, siinä Kristuksen mielenlaadussa. Kristuksen mielenlaatu on täynnä kiitosta ja täynnä iloa. Kun sanoin, että eilen puhuin iloista ja tänään puhun kiitoksesta ja ylistyksestä, niin ne käyvät käsi kädessä ja ne ovat Kristuksen mielen laatua. Jeesuksella oli aina siellä maanpäällisen vaelluksensa aikana, hänellä oli kaikenlaisia ahdistuksia ja taisteluja ja koko helvetti oli aina häntä vastassa, mutta hän välitti ihmisille ilosanomaa rakastavasta Jumalasta. Niin olosuhteidenkin keskellä hän toi julki Jumalan tahdon, Jumalan kirkkauden ja teki tyhjäksi perkeleen teot. Ja me voimme mennä Kristuksen opetuslapsina ja tehdä samoin, tehdä tyhjäksi perkeleen teot. Ja pitäen ilon ja pitäen kiitoksen mielen ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaali Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tässä hetkessä, kiitämme olosuhteista välittämättä, kiitämme sairauksista huolimatta, kaikista kivuista, tuskista huolimatta. Isä, me nostamme kiitoksen ja ylistyksen, huudon sinun puoleesi ja kiitämme, että pyhä, pyhä olet sinä vanhurskas Jumala. Ja kiitämme, että täynnä on maa sinun kunniaasi, täynnä on maa sinun pyhyyttäsi, täynnä on sinun seurakuntasi, sinun pyhä läsnäoloasi, halleluja. Kiitämme, että Herra, sinun pyhä läsnäolosi on laskeutunut meidän keskellemme. Kiitämme, että Herra elää kansansa kiitoksen keskellä. Kiitämme, että Herra elää näissä Pyhän Hengen temppeleissä, jotka tänäkin päivänä ovat kokoontuneet yhteen kiittämään ja ylistämään ja palvomaan häntä. Palvoaan häntä, joka elää, joka on ylös noussut, halleluja, joka on maksanut meidän synneistä ja sairauksista täyden hinnan. Ja hän on huutanut, se on täytetty. Isä, me ylistämme ja palvomme ja veisaamme kiitosta eläisyvälle Jumalalle. Ja nousemme pyhässä hengessä kaikkien olosuhteiden, kaikkien ahdistuksen, kaikkien sairauksien, kaikkien syntitottumustenkin yläpuolemmille. Ja julistamme, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on voittaja, halleluja. Isä, me kiitämme, että saamme tänäänkin
olla voittajina voittajan puolella. Halleluja, halleluja. Pyhä, pyhä, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä kohtaat. Kiitos, Herra, että sinä tulit parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta. Kiitosamme tänäkin päivänä julistaa kaiken sairauden vallan ja kaiken raihnaisuuden vallan julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja saamme kaikki syntitottumuksetkin ja niiden takana olevat henkivallat julistaa julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen nimessä. Ja uskossa kiitämme, että Kristuksen Jeesuksen kautta tulee jalo voitto. Tulee jalo voitto. Kiitämme, että synnin kahleita katkeaa. Kiitämme, että sairauden vallat ja kivut pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitämme, että kuoleman vallat ja kuoleman pelkokin pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja. Ja kiitämme, että elämää virtaa Kristuksen ruumiiseen. Elämää virtaa. Halleluja. Elämää Kristuksessa Jeesuksessa. Voitelua laskeutuu pyhältä. Ylösnousemuksen voimaa. Halleluja. Kiitos, Herra, että voitelet kansaasi pyhällä hengellä ja tulella kaikella taivaallisella. Halleluja. Että sekin hänkin, joka tuli synkässä mielenlaadussa, kapinassa ja napinassa tänne, isä lähtee kiittäen ja ylistäen ja palvoen, huutain, että minun lunastajani elää, minun vapahtajani on elävä, on voimallinen. Halleluja. Kiitosamme oikein vastustaa kaikkia synkeyttä ja kaikkia kapinaa ja kaikkia murhetta ja kaikkia ahdistusta. Kiitämme, että kahleita katkeaa. Halleluja. Kiitämme, Jeesus, että sinä elät. Halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi. Ylistetty olkoon Jeesus sinun pyhä nimesi tässä hetkessä. Herra, me ylistämme ja palvomme. Halleluja. Kiitämme, että tänäänkin, Herra, sinun valtaistuintasi kerubit kannattavat. Halleluja. Ja kiitämme, Herra, että tänäänkin sinun kädessäsi on oikeuden valtikka. Ja kiitämme, että monen elämään ojennat tänään oikeuden valtikan. Ojennat vapauden, ojennat terveyden, ojennat ilon, ojennat kiitoksen mielen ja ylistyksen ja palvonnan. Halleluja. Kiitos, Herra, että sinä kaikella taivaallisella kohtaat meitä Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, että olemme saaneet tulla taivaallisen kohtauspaikan äärelle. Halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvettu. Kiitos siitä, että Galilean miehet et ohi käy, et käy ohi. Halleluja. Vaan Herra, sinä näet ne itkun ja tuskan huudot, jotka on jostakin sydämestä noussut. Herra, sinä välität, sinä olet pysähtynyt jonkun kohdalle ja laskenut haavoitetut kätesi hänen päälleen. Kiitos, Herra, että sinun päässäsi oli orjan tappura ruunu ja sinut ahdistettiin, että joku, jolla on mielen alueella ollut ongelmia, on tänään vapaa, vapaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Sen tähden, että Jeesuksella oli orjan tappura ruunu, sinun pääsi ei tarvi enää olla ahdistettu. Hänet ahdistettiin sinun puolestasi ja sinä sait nähdä sen mielen alueen ongelman, että Jeesus kantoi sen jo. Sinun ei tarvitse kantaa. Luovuta se hänelle, jonka päässä oli orjan tappura ruunu ja sinä olet vapaa. Sinut on kutsuttu vapauteen. Halleluja. Vapauteen. Kristus sinut vapauttaa ja antaa hänen mielenlaatunsa. Ja sinä pääset siitä sairaasta mielestä, sairaista puheista ja sairaista ajatuksista, vääristä mielikuvista. Ja sinut nostetaan taivaallisiin hallitsemaan Kristuksen kanssa voittajana, voittajan puolella. Ja isä, me kiitämme lonkkanivelen kohdalla, oikean lonkan kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Isä, me omistamme sille terveyden juuri nyt Jeesuksen nimessä ja murramme sairauden vallat ja voimat. Kiitämme, että tuo lonkka tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja kiitämme vatsan kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että tuo vatsankin kohdalla, Jeesus, olet huutanut, se on täytetty, se on täytetty ja lunastus on jo astunut voimaan. Ja murramme syövän vallan ja voiman ja käskemme jokaisen syöpäsolun jossakin savimajassa kuolemaan tässä hetkessä. Ja julistamme tälle henkilölle elämää, mutta syövän käskemme kuolemaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulemme sinua vastaan, syövän henki, ja käskemme lähtemään Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitämme, että elämä voittaa. Kiitämme, että Kristuksen elämää virtaa syöpäsolujen tilalle. Halleluja. Elämää Kristuksessa Jeesuksen. Jeesuksessa. Kiitämme, että syömävalta on joutunut tänä päivänä julkisen häpeän alaiseksi. Halleluja, halleluja. Me kiitämme täydellisestä terveydestä. Kiitämme, että tuon pyhän hengen temppeliin laskeutuu elämän veden virrat Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja. Herra, me kiitämme, että syöpäkin alistuu Jeesuksen nimen ja veren alaisuuteen. Halleluja. Kiitämme ristiselän kohdalla terveydestä, jossa välilevyt on puristuksessa, ja julistamme niille vapautta tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitämme, että vaivan aika on päättynyt. Vaivan aika on päättynyt. Sä oot aina miettinyt, miten minä kumarun ja miten minä tuon ja tuon esineen nostan. Mutta Herra sanoo, sinun elämässäsi vaivan aika on päättynyt. Sinä olet vapaa, vapaa, vapaa kaikesta siitä, mikä siellä ristiselässä on vaivannut. Sinä olet vapaa Jeesuksen nimessä. Sinut on vapautettu. Sinut on päästetty maan päällä. Ja sinut on samalla päästetty taivaissa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme oikean kyynärpään kohdalla terveydessä. Kiitämme, että tuo luupiikki sulaa Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme, että elämä voittaa. Terveys laskeutuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme hauisliuaksen kohdalla samassa kädessä terveydestä. Jeesuksen nimessä tulemme kaikkia surkastuneisuutta vastaan. Ja kiitämme, että siihen tulee takaisin nuoruuden voima. Että tuo koko käsi pääsee heikkouden vallan alaisuudesta. Sinä saat oikein ojentaa käteesi Jumalan puoleen. Ja uskoa, että hän on Herra sinun parantajasi. Sinä saat ojentaa niin kuin siellä temppelissä nainen ojensi käteensä. Kun käsi oli kuivettunut, niin siinä hetkessä kun hän ojensi sen Herran puoleen, niin se käsi tuli terveeksi. Ja niin sinäkin saat ojentaa sen käteesi Herran puoleen. Ja siinä hetkessä se tulee terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja me annamme kaiken kunnian ja ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Isä, me kiitämme, että jäät kaikella siunauksella siunaamaan ja johdattamaan tästä hetkestä eteenpäin. Aamen.